Mans redzējums par memorandu padomu tā mērķi padarīt ministra kabineta memorandu padomu par spēcīgu un ietekmīgu platformu, kas sekmēs ciešu sadarbību starp valsts pārvaldu un nevalstisko sektoru, veicinot efektīvu un ilgspējīgu risinājumu meklēšanas sabiedrības interesēs. Motivācija par iespēju kandidēt memorandu padomē saistās ar ilgu darbību NVO sektorā kā Dobels Vācu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājiem, Latvijas Vācu Savienības valdes loceklim un studentu korporācijas Ventonijas biedram. Man ir pieredze dažādu politisko un sociālo projektu īstenošā un realizēšanā, tādēļ uzskatu, ka es varu darboties memorandu padomē.